Matayo, ikigabane cy'icumi na gatandatu. Abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera bamugeza ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru. Nawe arabishyura ati,
iyo bugorovye muvuga ko buca haba umuco kuko ijuru rikeye, mu mutwenzi muvuga muti hagira hafurungane kuko ijuru ritukura kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Ab'igihe kibi c'ubuhumbu barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona.
Abasigaho arigira. Abigishwa bafata hakurya bari bibagiye gutekera imitsima. Yesu arababwira ati,
mugabe mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo.
Biburanya bati,
ntitwatekeye imitsima?
Yesu arabimenya arababaza ati,
yemwe abukwizera guke, ni iki gitumye mwiburanya ngo nta mitsima mufise? Ntimuraruha mubimenya? Ntimwibutse ya mitsima itanu ku bihumbi bitanu n'ibiseke mwegeranije uko byangana? Canke ya mitsima indwi ku bihumbi bine n'ibiseke mwegeranije uko byangana? Ni iki kibabujije gutahura ko ntababwiye imitsima ariko mwirinde umwambiro w'abafarisayo n'abasadukayo?
Buno batahura ko atababwiye kwirinda umwambiro w'umutsima butsima, ariko ko ari inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo. Yesu ajya mu misozi heri Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati,
abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde?
Nabo bati,
bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya,
abandi ngo uri Yeremiya cyangwa umwe mu bavugishwa n'Imana.
Arababaza ati,
ariko mweho mugira ngo ndinde?
Simoni Petero aramwishura ati,
uri Kristo umwana w'Imana nzima.
Yesu aramwishura ati,
uri umuhigwe Simoni umwana wa Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni Data wo mu ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri ugo rutare nzogubaka k'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzoboha mu isi kizoba kiboshwe mu ijuru, n'icyo uzobohora mu isi kizoba kibohowe mu ijuru.
Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi, ababazwa n'abashingantahe, abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira gatatu. Petero aramwihererana atangura kumwamira ati,
ntibikabe mwami wanje, ntibizokube ko namba.
Ahindukirira Petero ati,
herera inyuma yanje Satani, uri kinzitaza, kuko iby'Imana atari byo ubabaye, ubabaye iby'abantu.
Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati,
umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwuzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mu isi vyose abitangiye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava azafise ubwiza bwa Se azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsa aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe.